За сайн байна уу сонсогчдоо та бүхэнд энэ удаагийн дугаараар маш гайхалтай зочныг асуурж оролцуулж чадаа маш их баяртай байна. Тэгээд энэ удаагийн дугаараар манай зочин маань Солонгос улсад ажиллаж амьдардаг та лидер хэвлэлийн компани үүсгэн байгуулагчдын нэг Хулан байна. Оролцож байна. За тэгээд сайн уу Хулан?
За сайн уу орой минь. За буруутай их гоё өдөр ээ өнөөдөр. Тэгээд подкастнда урьж оролцсон өнөөдөр маш их баярлаа. Маш их баярлаа.
Тэгээ ямар ч гэсэн бид нарын урилгыг аваад орж иж байгаа бас баяртай байна. Тэгээд хул маань өөрийгөө товчхон танилцуулбал.
Аха за тий. За ямар ч гэсэн би болохоор бүгд нэрм солонгос орол амьдарч ажиллаж байгаа гэр бүлийн нэг төлөөлөл Монгол гэр бүлийн төлөөлөл байгаа. За ажилд эрхэлж буй ажлын хувьд болохоор би бол Leader Book хэвлэлийн компаниг одоо хамт олноороо гурван хамтрагчтайгаа үүсгэн байгуулад Монгол хүүхдүүдтэй зориулсан олон хэлтэй номыг ухаалаг үзэгтэй хамт гаргаж эрхэлж байгаа. За ямар ч байсан хүүхдийн номны салбарт хүч үзэж байгаа Монгол эмэгтэй гэж хэлж байна.
Вау, баярлалаа. Тэгээ би бас яг Leader Book гэдгээр нь гэдгээс нь өмнө ч гэсэн таньж байсан тий. Тэгээ Leader Book гэх тэр ном надад маш их таалагдаж байсан. За тэгээд одоо тэгэхээр яг одоогийн байдлаар яг юу хийж байгаа вэ? Одоо Leader Book компани маань одоо ямар хөө номнуудын талаар ч юм уу тий? Байгууллагынхаа талаар.
За яг одоогоор бол манайх болохоор яг үйл ажиллагаа явуулаад 1 жилийн ардаа бол өнгөрсөн байна. За энэ хугацаанд ерөнхийдөө бол Монгол хэлтэй номнуудыг цуурл номнуудыг олон хэлээр ухаалаг үзэхээр дамжуулаад унших боломжийг дэлхий дээр байгаа бүх орнд байгаа Монгол гэр бүлийн хүүхдүүдтэй болон Монголд байгаа хүүхдүүдтэй зориулсан эрхлэн гаргаад байж байна. За энэ хугацаанд болохоор яг гадаадд байгаа Монгол гэр бүлүүдтэй төлхөө ажиллалаа. За яагаад вэ гэхээр гадаадд байгаа Монгол гэр бүлийн хүүхдүүд юм Монгол хэлний боловсролын одоо хэрэглэгтэн байх хэрэгтэй байдаг. Монгол хэлний асуудал маань ерөнхийдөө хүндхэн байгаад байгаа шүү дээ гадаадд байгаа Монгол хүүхдүүдийн хувьд болохоор. За үүн дээр анхааран бид нар бол төлхөө гадаадд байгаа гэр бүлүүд дээр хандаж номнуудаа бол танилцуулж, тэр номоор дамжуулаад, ном унших гадал хэвшлэр дамжуулаад Монгол хэлээ хэрхэн баяжуулж хүүхдүүдтэй бага наснаас нь хос хэл болгон явах вэ гэдэг ерөнхийдөө мессежийг ажлынхаа хүрээнд ор маш их хэлээ. Тэр нь өөрсдөрөө үлгэрлэн дээр нь одоо бодит энэ бол ерөөсө хос хэл гэдэг зүйл Монгол хэлийг алдагдуулахгүй байх боломжтой юм а гэдгийг бол ерөнхийдөө бол гэр бүлүүдтэй ойлгох гэж хүчин зүтгэж одоо явж гин. За энэ жилээс бол Монгол тав Монгол хүүхдүүдтэй зориулаад ерөнхийдөө манай номыг хэрхэн ашиглах те бага насны хүүхдүүдтэй эхлээд хүүхдүүдтэй ном унших дадал хэвшлэр эцэгчүүд маань яаж боловсрал олох ер нь гадаад тагаа гэлтгүй Монгол тав хүүхдүүд маань бас хос хэл яаж гэр аргаар сурах те гэр боловсралаас сурах те бас нэлээ анхаарна дээр нэг баг гэрээр дамжиж одоо нэг короныг үед бол хүүхдүүд маань ерөөсө гэрте байгаа эцэгчүүдтэйг амт энэ цагийг хэрхэн үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх хүүхдийнхээ одоо яг энэ хичээл сургалтыг хоцрогдуулахгүйгээр холбогдуулан цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх талтай манайхан бас одоо хүчин зүтгэхэд бол багаараа ажиллаад явж байна. Ер нь бол маш олон хэрэглэгч дээр нь уншигч гэр бүлүүдийг бол үүсгэхэд бол нэг жилийн дотор үр дүнтэй бид нар ажиллаа бол эрхэлж явж гинэ гэж харж болж байна. Тийм тиймэрхүү байна.
Тэгээд нэмэгдлэхэд болохоор манай хулмаа нас манай бэрхшээл ба боломж номыг 10 жилийн өмнө уншижсэн гэдэг хэлсэн шүү дээ.
Тийм би өнөрөө яг энэ бэрхшээл боломжийн одоо подкастуудыг хийгээд байхад айгүй таалагдсан. Би өөр энэ номны 10 жилийн өмнөх юм шиг ч гэхдээ миний 10 жилийн өмнөх хулан манаас жоохон өөр төвшний хүн байсан. Би одоо л яг энэ номоос дахиж сөхөж уншия гэж бас би дүнсээ энэ номоо нээж хараад өмнө тэмдэглэсэн юмнуудаа бичсэн асуултууд хариулт та бас хараад уншаад би одоо энэ номыг унших хэрэгтэй юм байна. Надад одоо өөр мэдрэмжийг өгөх цаг үе болсон юм байна гэж бодолсож илээ.
Баярлалаа. За тэгээд одоо хулан маань тэгэхээр яг гадаад амьдарч байгаа ээжийн хувьд те өөрөхдөө яг ямар одоо хилний бэрхшээлээс болоод монголчууд ямар хөв нөхцөл байдалтай байдгийг хамгийн сайн мэдчихэж байгаа шүү дээ. Тэгээд өөрөө яг энэ улсад амьдраад ажиллаад явж байгаагийн хувьд яг энэ нөхцөл байдлыг хамгийн сайн мэдж байгаа болохоор магадгүй бас яг энэ одоо номныхоо одоо тий эхлэлийг тавьсан бах. Тий би бас тэгж бодож байгаа байхгүй юу?
Тийм. За би бол өөр харьцангуй нэг оюутан хэмээ боломжтой хэлийг сурах хэвээр нөхцөл орчинд нь байсан хүн. Гэхдээ за оюутан байлаач гэсэн хэлний төвшин гэдэг чинь ерөөсө харилцааны төвшин хэлдэг юм аа. Гадаад хэлийг сурна гэдэг чинь бол харилцан яриаг хэлдэг юм аа. Тэгээ академик төвшинд сурна. Сонин уншаад ойлгох бага хэмжээний юм ойлгодог, мэдээлэл авдаг болох хэрэгтэй. Мэдээ үзад тухайн цаг үеийг дүгнэн шинжилдэг болох хэрэгтэй. Дээр нь ном уншаад харьцангуй өөрийнхөө нэг хобби хөгжлөө юу гэж хэрхлийг хөгжүүлээд явах ёстой болтлоо тэр хүртлэх хэлийг сурна гэдэг чинь шал өөр байд юм байна. За тэгэхээр бол хүн тухайн яг насанд хүрсэн хүн бол нөгөө хэлийг сурахад бол маш их хүчин чармайлт гаргадаг тийм ээ. Бид нар бол өдөр болгон сууж хийж тухайн хэл сурах шаардлага зорилгоо бий болгож хийж сурдаг бол бага насны хүүхдүүд маань төрөлхийн байгалийн чадвар байдаг тийм ээ. Гадаад хэлээ, хос хэлийг сурах яг энэ чадвар дээр нь бол бид нар ерөөсөө одоо бол дэлхийн нэг 21-р зуунд 4-р аж үйлдвэр хэлний 90 үе гэдэг шүү дээ. Энэ үед бол гадаад хэл гэдэг бол хүн болгоны ерөөсөө хэрэглээ болцсон. Тэгэхээр ерөөсөө бүх хэрэгцээ нь орчин нь байна, интернет орчин нь байна. Тэр нь маш олон ном хэвлэг сурах одоо бичгүүд хэрлэгдсэн үед бол бид нэр цаг үеийг ерөөсөө алдаж болохгүй маа. Дээр нь хүүхдүүдтэйгээ багтна. Маш бага хугацаанд өдөр болгон тогтмол одоо гадаад хэлийг хамтдаа суралцаад ирэхээр тэр хүүхдүүд ерөнхийдөө маш том боломжийг ирээдүйд нь олгож байгаа юм байна. Тэгэхээр хүүхдүүдтэй ч гэсэн өөрсдөө ч гэсэн гадаад хэлийг бол ерөнхийдөө маш сайн суралцах өдөр болгон суралцах гэм дадал хэвшлиг одоо бид нэр би болох хэрэгтэй байна л гэж одоо ойлгосон да.
Аа баярлаа. Аа за тэгээд над нэг юм асуулт байна л да. Яг одоо гэр бүл тулгамддаг асуудал гэдээ хэлний бэрхшээл гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр ээж аав нар нь өөрсдөө одоо гадаад амьдарч байгаа ч юм уу хүмүүс те өөрсдөө тухайн хилээ мэдхгүй одоо солонгос амьдарч бол солонгос хилээ мэдхгүй ч юм уу те. Тиймэрхүү нөхцөл байдлаас болоод хүүхдийнхээ нөгөө боловсролд нь яаж анхаарах боломж өрнө байдгийг.
За энэ одоо ерөнхийдөө над дээр ирсэн 2 хоногийн өмнөх үйлчлүүлэгчийн маань жишээн дээр би хэлээ. За тэр үйлчлүүлэгч маань бол гадаад Солонгост ирээд бол маш олон жил болсон. За тэгтэл яг нөгөө хүүхд маань хүүхд нь энд багнаснасаа ирээд хэлээд сургуульд нь сураад багтаа бол ингээд Солонгос хэлгүй ингээд хүүхд сургуульд ороод ингээд явж байгаа боловч хүүхд ч угсаа аяанд орчин нь гадаад хэлээр байгаад бахар Солонгос хэлийг сурчиж байгаа байхгүй. За тухайд бол ээж маань болохоор манай хүүхд багтаа онд сурч байсан математикээ Солонгос хүүхдүүдээс илүү байсан гэж жишээ нь тэгжсэн боловч яг одоо өнөөгийн төвшөнд би айгүй хүүхдийнхээ одоо сурлагын дүнд одоо сэтгэл хангалуун бус байгаа гэдэг чинь за та юун дээрээ суулаад хэж бодож байна гэж хэлээг ингээ асуутал нөхгүй байдаг л. Одоо ингээ гүнзгий түүхэн хичээл, хэлний хичээл ч юм уу те тим хичээлүүдийг ерөөсөй ойлгохгүй байна аа гэж тэгж байгаа хгүй. Тэгэхээр яг нөгөө энэ юу вэ гэхээр нөгөө хэл гэдэг чинь өөрөө айгүй сэтгэлгээтэй холбоотой байдаг зүйл. Хэл өөрөө тэр чигээр сэтгэлгээ тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө яг солонгос хүн шиг тэр нөгөө түүхийн мэдээллийг багасаа ингээ орчингийн мэдээлэл наваад одоо өгүүдийг сонсоод тийм ханц үг хэллэгүүдийг мэдэрч чадаагүй хүүхэд маань анги тус явах тусам нөгөө үгийн сонголтч одоо хүнд болоод тийм э дээр нь агуулга үүсчихсэн тэр хүүхдээ мэдхгүй ерөөсөө зүйлүүд ингээд ихсээд байгаа хгүй. Тэгэхээр нөгөө хүүхдийн сурлага багасаад ирсэн. Тэгэхээр ер нь за яг гадаад хүүхдүүдэд энэ асуудал байж болдог асуудал юм аа гэхээр нэг яаж засах вэ гэж бодож байгаа хгүй. Тэгтэл яг бид нар тэр академик төвшөнд нь эцэг эхчүүд нь хүүхдүүдтэйгээ тэр тухайн хэлийг хэрэглээгүй, тэр нь тусалцаагүй, бид нар өөрсдөө академик төвшөнд тэр хэлийг суралцаагүй одоо баг зэрэг алдаа байгаа байхгүй. Тэгэхээр зүгээр харилцааны хэл маань өөрөө хүүхдтэйгээ харилцаа, зах холын дээр угаараа чиний ямар байна, чи одоо юу хийсэн гэдэг өдөр тутмын ярилцаг яг 2-300 үг дотор эргүүлээд ярьж болдог боловч гээд сурлагын төвшөнд, сургуулийн төвшөнд тэр хүүхдийн боловсролын төвшин, академик төвшин рүү ороод ирэхээр эцэг эхчүүд маань тэр мэдээлэлээр хангаж чадах болоод ирчихдэг. Тэгэхээр эцэг эхчүүд маань өөрөө хэлний чадвар муутайгаас болоод хүүхдийн явц гүнзгийрүүлэн сурахад хүртэл одоо энэ бол алдаатай алдаа гэхээсээ илүүгээр асуудал болоод ирж байгаа байхгүй юу? Тэрийг бол би маш олон гэр бүлүүдээс харсан. Тэгээд эцэгчүүд мань өөртөө хангалттай гадаад хэлний мэдлэггүйгээс гадаадад амьдарч байгаа бол хүүхдүүдэд мань шууд тэр бол нөлөөлдөг юм байлаа. Нөлөөлнө. Тэр хэлээр нь гүнзгий үг хэллэгийг бол үгийн баялагыг бажуулан бол хоорондоо ярилцдаггүй. Тэр нь зөвхөн гадаад хэл биш шүү дээ, тийм ээ. Монгол хэлээрч тийм байгаа. Монгол хэлээрээ зөвхөн харилцааны төвшөнд 2-300 үгэн дотор хүүхдтэйгээ ярил тэр хүүхд тэрэл хэллэгийг сурна. Тэр нь үгийг баяжуулна, номоор дамжуулан сурах юм. Тэгээд олон аргаар сурч болно шүү дээ. Мэдээж ерөнхийдөө үг академик төвшөнд сурна гэдэг чинь бол номоор дамжуулан бичгийн хэлээр суралцах юм байна лээ. Тэгэхээр яг энэ төвшөнд эцэгчүүд маань хүүхдтэйг анхаарч ийн үгүй юу? Тэрийг бас бид нар анхаарах хэрэгтэй болсон юм байна л шүү гэж би бол яг энэ ажлынхаа хүрээнд бол маш олон гэр бүлүүдээс бол анзаарлаа, мэдэрлээ.
Одоо тэгэхээр бас одоо хэл сурах дуртай гэхээс илүү одоо нөгөө хүүхдийн хилээ мэдгүй болоод ирэхээр сургууль дээр очиод ямар нэг юм байдалд орох юм дээ. Ангийнхаа хүүхдүүдтэй одоо арай өөр хүмүүдээр харагдах гадаад хүүхд гэдэг юм чи юм уу? Дээрлэх магадлал байдаг гэж аяг сонсч байсан. Тэр энэ тал дээр юу
ч яг энэ дээр бол бүр тийм амар над дээр онц асуудал бол одоогор бол гэр бүлүүдээс бол хүсэлт ирж байгаагүй. А гэхдээ Монгол гэр бүл за Монгол аав ээжтэй Монгол хүүхдүү гэдэг нэг өөр асуудал заяа. За Монгол ээжтэй юм уу Монгол аавтай гадаад ээж аавтай юм уу гадаад ээжтэй тийм ээ? Ирлиц гэж ярьдаг шүү дээ бид нар тэм хүүхдүү гэдэг салбарцаа шалтгаалаад өөр өөр нөхцөл байдал байдаг багхгүй. За Монгол аав ээжтэй Монгол хүүхдийн маань хувьд болохоор яг хадаад хүүхд гэдэг учраас сургуулийн орчин нөхцөл хүүхдүүдийнх нь одоо нөлөөллөс болоод жоохон тийм байдалд орох магадлал бол солонгосд бол өндөр байдаг. А гэхдээ эцэгчүүд маань хүүхдүүдэд яг яаж зөв чиглүүлж ийнэ гэдгээс шалтгааллах юм болов уу гэж би бодсаг. Үүн дээр би жишээтэй бас дүртэй гэж бодож байна. За Монгол хэлний сургуулийн төвүүд дээр манайха зочин багшаар нэг хэл хэд удаа ерөнхийдөө хамт олноор очичаас хүүхдүүдтэй монгол хэл сурах одоо ач холбогдлын талаар орж исэн баггүй. За тэгээд ягаад тэр талд нь монгол хэлэнд дуртай, тэр монгол хэлэнд сайн, монгол хэл сууртай хүүхдүүд байгаа. За тэгтэл огт монгол хэл суургүй дээр монгол хэл сурах хүчээр алдаад эцэг эхний үгээс тэр эртэн сургалтанд ирж байгаа хүүхдүүд байгаа байхгүй. Тэр хүүхдүүдийн хувьд маань болохоор ягаад гэвэл монгол хэлийг сураад ямар давуу талтай, ямар ач холбогдолтой гэдэг талыг нь юу ч ойлгуулаагүй нөх хүчээр суулгацсан. Тэгэхээр юу вэ гэхээр чи солонгос хэлтэй дээр монгол хэлтэй энэ бол чиний давуу тал юм а гэдгийг ерөөсө хүүхдүүдэд одоо хүртэл бид нар аягүй дутуу ойлгуулж байгаа юм байна гэдгийг бол тэр хүүхдүүдээс анзаарсан. Тэр хүүхд төр монгол хэлээ нөгөө сонирхолтой яриа, тэр нөхөр хүүхдийн сонирхлыг өдөөж өгсөн тэр зүйлсүүд ерөөсө ундраагүй юм байна, харилцан яриа үсээгүй юм байна гэж би бол анзаарсан. Тэр хүүхдүүд нэг насны ангилас болоод бас янз бүрийн хүүхдүүдийн хүлээж авах одоо мэдрэмж нь өөр байгаа л да. Гэхдээ дийлэнх нь бол монгол хэлийг сурах сонирхолгүй байгаа хүүхдүүдийн хувьд болохоор монгол хэлийг яагаад сурах юм гээд нь ямар давуу талтай гэр бүлийн боловсролоор гэр бүл эцэгчүүдийн оролцоо ерөөсө баг байгаа юм байна гэдгийг бол ажигласан. Тэр хоёр хэлтэй байна гэдэг чинь тэр хүүхдүүд давуу тал штэ. Тэр нь багаас монгол хэлнээс нөгөө ичих юм уу? Яг Монгол гэдэг улс маань нөгөө хүүхд солонгосчүүдийн хувьд болохоор ядуу буураар ч юм уу тэг өчнөд улс гэдгээр нөгөө хүмүүс айгүйх хүүхдүүд морь мал ч юм уу гэр ч юм уу хөдөө нүхээр нь илэрхийлээд байдаг. Тэрнээсээ ичдэг хүүхдүүд их байдаг юм байлаа. За тэгэхээр томчууд ч гэсэн биднээс ч гэсэн асуул ичдэг штэ хаяа. Та нар ингээ машин байдгүй байр байдаг ч юм уу тий. Бараас эвгүй асуултууд асуух удаа бид нар хүртэл ичээ тэргээ тайлбарлах гэж үздэг. Хүүхдүүд манд хэрэг тайлбарлахаас илүү тэрнээсээ иччихдэг юм байна. Тэр өөрөө монгол гэдэг юм аа жоох нуух ч юм уу тий. Би солонгос хүүхдүүд ч гэдэг юм уу. Аа тэр нь монгол улсыг одоо ядуу хураа гэдгээр муу мухаар муу мухаагаас илүүгээр ямар улсыг гэдгийг илүүсээ мэдэрч чадаагүй тасласа шалтгаалаад монгол хэлний дургу болсон хүүхдүүд нэ тийм байна гэдэг бол анзаарсан. Тэгэхээр ерөөсөө энийг сургуулийн орчин ч өөрчлөхгүй, найз нөхөд ч юм уу өөрчлөн, нийгэм ч юм уу, улс төр ч юм уу тиймэрхүү байдлаар өөрчлөгдөн гэхээсээ илүүгээр гэр бүл эцэгчүүд мал тэр хүүхдийн сэтгэхүйд нөлөөлж чадах учраас яагаад монгол хэл сурах хэрэгтэй, яагаад монгол хүн юм гэдгийг нь аягүй сайн бахархалтайгаар тийм ээ тэр хүүхдэд ойлгуулж өсгөх хэрэгтэй юм шиг байна. Тэр бол ерөөсөө цорын ганц шалгарсан арга мэл гэж би өнөөдөр хүртэл мэдэрчээ.
Тэгэхээр ээж аав нь яг хүүхдтэй тэгэхээр монгол хэл сурах дургүй хүүхдтэй тэгэхээр яг ямар хөө байдлаар яаж ойлгох вэ?
За яг хоо нөгөө эн чинь болохоор бас нөгөө одоо солонгосч өөрөө манай монгол улсын хувьд бол нөгөө онцгой үс нутаг болчиход байгаа шүү дээ. Бид нэр амьдралаа залгуулдаг. Тэр нь маш олон монголчууд 40,000 одоо давхарцсан тоогоор 40,000-аас 50,000 монгол одоо байдаг гэж одоо судалгаа байсан байлаа. За тэгэхээр энэ дээр болохоор нэг хууль бус амьдарч байгаа гэр бүлүүдийн хүүхдүүд дээр нь бичиг баримттай амьдарч байгаа одоо яг эцэгхийн сургууль сурдаг ч юм уу, аль бие сар ажилладаг ч юм уу тийм маш олон оршин суух эрх одоо эрхтэй ч юм уу тийм гэр бүлүүдийн нөхцөл байдлаас шалтгаалаад өөр өөр байгаа юм л да. За хамгийн хүнд жишээ нь юу гэхээр эцэгхийн хоёлоо хууль бус хүүхэд маань энэ байхаар нэг өөрийгөө эцэгчтэн гэсэн одоо нийгмийнхаа статусаас болоод хууль бус гэдэг нэг юм бол хүүхдээ нөгөө илүү солонгосчлуулах талтай гадаг байхгүй. За одоо сүлээ багсаж байгаа ч гэсэн байдаг. Энэ асуудал маань болохоор хүүхдийг Монгол хүүхд болгон хүмүүжүүлэхэд бол бас нөлөөлдөг юм байлээ. За тэгээд тэр солонгос ээж тийм үү солонгос аавтай ч юм уу тийм ээ тамуна буюу олон соёлын хэр бүлийн хүүхдүүдэд мань болохоор мэдээлэн хэгийн асуудал нь угсаал энэ хүүхд чинь солонгос хүүхд юм чинь гэдэг одоо асуудал одоо байр сууриаар илүүх солонгос тал руу одоо өсөгдөг. Тэгэхээр энэ хүүхд мань бол яг монгол юм аав ээжтэй чинь монгол ээжтэй монгол аавтай байсан ч гэсэн монгол соёлоос ухаал гэдэг юм байлаа. Дараа нь хүчлээд нөгөө монгол хэлийг сурах гэдэг үзээд байдаг. Тэгэхээр энэ хоёр нийгмийн хүүхдүүд одоо яг бүлэг ч юм уу тийм иймэрхүү байдлаар хүүхдөд өсгсөн гэр бүлүүд маань хүүхдээ монгол хэлээр өгүүлээс сурах болж байна. Энэ хүүхдүүдэд маань хүн тусдсан болов уу гэж бол ажлаа хийж явах хэвцтэй бол анзаарсан. Энэ бол тоо баримт тагаар бол байх шүү. Бид нэрийн хэрэглэгчтэй мэдээлэл донд.
Тийм тэгэхээр яг ингээд миний хувьд болохоор би өөрөө одоо ингээд миний хувьд тэгэхээр яг одоо тулгарч байгаа асуудал гэнэ бол би хүүхдэд авчирлаа гэхэд миний хэл өөр амир одоо юу гэдэг нэ яг онцгой төвшин юу гэдэг өөрийгөө илэрхийлэх төвшин дөнгөж байгаа тэгэнгүүт хүүхдэд авчирлаа гэж бодоход хүүхдгээ яаж байх вэ ч юм уу хүүхдээ одоо шууд хурж явахын солонгос сургуульд оруулах хэрэгтэй юм уу яах вэ монгол сургуульд явуулах хэрэгтэй юм уу гэдэг ч юм уу яг тиймэрхүү асуудалтай эцэг их аюух байт юм лээ одоо би одоо энд байгаа даа гэдэг
хүүхдэд энэ дээр бол 90% энэ буруу Энэ дээр болохоор би 90% энэ буруу гэдэг сонголтыг бол ерөөсөө хэлж чадахгүй гэхдээ ерөөсөө хичээл зүтгэл гэдэг юм ерөөсөө хүн заавал нөгөө сурч эзэмшихэд ерөөсөө байдаг зүйл биш юм аа их хүүхдээ хүртэл хүмүүжүүлэхэд тийм ээ гэр бүлээрээ хүртэл одоо гэр бүлийн боловсрал гэж ярьдаг шүү дээ тэр нэхний нөхөр хоёр болоо амьдрсан ч гэсэн хүүхдтэйгээ хүүхдээ авчираад амьдрсан ч гэсэн хаанч хичээл зүтгэл гэдэг зүйлийг ерөөсөө
бэт.
Тэгээ бид нэр үл тоошиж болохгүй мэн. Тэгэхээр магадгүй тэрэ тийм сонголтыг үнэхээр хийхийг задж байгаа бол өөрт чинь ямар боломж вэ тийм ээ? Та өөрөө яг ирээдүйд юу хийлж чинь тэг хүүхдээ таны хүүхдээ бол хэдэн настай байх шалтгаалаад магадгүй миний мэдхээр хүүхд чинь бол нэрэ хүүхд биш тийм ээ? Тэгэхээр нэрэ хүүхдүүд биш тохиолдолд бол солонгос сургуульд нөхчч бол ягаад тэгэхээр үндсэн монгол хэлээ суурьтай тийм ээ? Суурийн эйжент гэр боловсруулаараа одоо аваад өргөжлүүлээд аваад явах боломжтой тийм ээ? Тэгэхээр солонгос сургуульд нь сургаад солонгос орчинд нь оруулаад бас байж болно. Эсвэл монгол сургуульд нөрөлжүүлээс сурччих болно тий. Тэгэхээр яг хэлний хувьд гэхээс илүүгээр би хүүхдтэйгээ одоо тэгж харьцсан би өргөлжлүүлээд энэ солонгос хэлийг үнсгэрлэлээс сурна гэсэн зорилтыг одоо ээжийн хувьд тавьсан үгүй гэдэг сонирм байна л да миний. Тэгэхээр яг хэрэг тэгээ тавьсан бол таны хичээл зүтгэл бол энэ боломжийг яаж бий болгох юм болов гэж би бодчих. Түүнээсээ шиг юм зүү энэ буруу гэсэн бид нарт хариулт байдаггүй штэ яг амьдрал юу ч тохиолдож болдог болохоор
Яг үнэ тий. За тэгэхээр одоо ерөөхдөө хуллан
юм л ахах гэж би бодож сүүлийн жилүүдэд ч
нэрэр сая тасалдчихлаа.
Зүгээр. Аа харин тэглэв. Хойлог нээж жоохон ганц хоёр секундийн 10 хон байгаад багш юм аа.
Тэгээд багш.
Тэгээ яг угаасаа л бидний гадаад амьдарч байгаа гэр бүлүүдийн хувьд хүүхдээ зөв хүсгэн хүмүүжүүлж монгол иргэн болох дээр нь одоо тухайн оршин сууж байгаа улсынхаа соёлыг одоо бид нэр зөвийг нь аваад сурахын тулд бол маш их хүчин хичээл зүтгэл бол гарах юм байна. Энийгээ зөв дадал хэрэгсэл болгож хэрэгтэйг нь аваад хэрэггүйг нь одоо өөрөөсөө орхидог ч юм уу те тухайн үнждэг ч юм уу тийм байдлаар нэр одоо өөртөө зүв дадал хэвшлиг хөгжөө одоо би болгож байх юм бол хамгийн зүгэл сонголт юм болов гэж би бодсон.
За тэгээ баярлалаа. Одоо ерөөхдөө бид хоёрын бас ярилцлага өндөрлөгт өгчүн шүү дээ. Тэгээ хулангаасаа бас нэмээд лидер бүк номын талаар мэдээлэл авахыг хүссэн хүмүүс нэг мэдээлэл өгөөч. Яаж хаанаас авах вэ? Дээр нөгөө нэмэгдээд хэлэхэд нэг лизингээр асааж болно гэсэн юм харагдаад байна лөө, тийм.
Баярлалаа. Тийм, баярлалаа. Манай бас мэй мэдээлэл давхар хамгийн сүлт нь оруулж өгсөн. Энд ч бас өөрөө аягүй том маркетинг байхгүй юу. Тийм, за би тэгээд өнөрөө манай лидер бүкийн пэйж хуудас линкээр нь давхар оруулаад өгөх гэж болсон шин. За лидер бүк пэйж хуудасаар ороод номын мэдээллүүдийг бол пост орсон юмнуудыг мэдээлэлд нь очих болно. Эсвэл миний пэйж хуудас одоо миний фэйсбүүк хуудасаар ороод шууд надтай холбогдоод мэдээллүүдийг бас авч болно. За тэгээд Монгол дагаа хүмүүсийн хувьд болохоор One төрхийн ханшийн зүрхнээс болоод жоохон лизингийн үйлчлэгийг аягүй хүсдэг. Тэгэхээр манайх лизингийн үйлчлэгээ та болсон. Энэ Shopify гэмээр та худалдаа авалт хийснээр хийхийг хүсвэл тухайн Shopify гэмээр манай бол лизингийн үйлчлэгийг одоо хэдэн сарын чамаг таны хүссэн хугацаагаар бол хийж байгаа байлаа шүү. Тийм. Тэгэхээр ийм мэдээллүүдийг бас өгч байгаа. Солонгост бол зээлийн карттай гэр бүлүүд дээр бас тухайн хүссэн сараар нь бид нар лизингийн үйлчлэгийг бол үзүүлж байгаа.
Тэгэхээр номны үнийн талаар үнэтэй байх уу?
Аха. За манайх болохоор яг хоёр төрлийн монгол хэлтэй багц ном байгаа. За нийт 20 ном гэж хэлж байна. За бяцхан хулгуудын тооны ухааны цорол үлгэр маань дотор 10 ном.
Аха.
Тага за 10 ном маань бол гоонор бол 90,000 мөн байгаа багцаараа. За тэгээд дотор 10 шигтэй. За дадлын хөшлийн цорол үлгэр буюу яг оны ихэнд нэлтэй хэлсэн ном маань болохоор мөн багцсанд 10 номтой 100,000 мөн байгаа. За үзэг маань сейпэн үзэг маань бол ерөнхийдөө тустай одоо үнэлгээтэй байдаг. За яагаад гэвэл сейпэн үзэг маань өөрөө Солонгос улсын номер 1 одоо үзэг ухаалаг үзэг гэж хэлж байна. За одоогоор бол 30,000 гаруй төрлийн бүтээгдэхүүнийг Англи, Солонгос, Хятад, Япон ч юм уу те маш олон хэлээр одоо ингэ түүний ашиглах хүссэн номуудыг одоо сонголтуудтайгаар одоо энэ үзэгээр дамжуулан ашиглах боломжтой байгаа. За тийм дан манай номыс гадна та номоо баяжуулан ашиглах боломжтой учраас үзэг маань бол Сайпин гэдэг компани үнийн одоо гаргасан үнийн дагуу 149,000 вонор бол буулагдаж байгаа.
Тэгээ яг одоо анх сонсож байгаа хүмүүс бас мэдэхгүй байж магадгүй үзэг гэдэг нь яг ямар үзэг юм.
Аха за үзэг гэдэг маань болохоор юу вэ гэхээр бол тухайн номон дээр дарна шүү дээ. Тэгэхээр 2-3 хэл тухайн ном маань хэдэн хэлтэй байгааг шалтгаалаад тэр хэлүүдээр нь сонголтод уншиж өгнө гэсэн үг байхгүй. За жүжиглсэн дууралттай ном гэж хэлж байна. Нэгсэндээ хүүхд маань тухайн үйлбэр дээр дахаа тухайн үйлбэрийг хүүхдийн сонсгол одоо нийцсэн одоо тиймээс жүжиглсэн дууралттайгаар тухайн орны хэлийн яг төрлөх хэлээр нь одоо уншиж өгдөг гэсэн үг байхгүй. За Монгол хэлэл яг залхуу Монголын жүжигчлэлсэн дуу оролттой жүжигчин дуу оролцогч уншсан байгаа. За англи хэлийг бол яг тийм нэтив хүн нь уншсан. Солонгос хэлийг бол яг хүүхдийн сонсголоор дамжуулж гадаад хэлийг сурч байгаа учраас ямар нэг энгийн хүн уншаагүй мэрэгжлийн жүжигчдүүд жүжигчид нэр яг дуу оролцоотойг бол хийсэн байгаа. Тийм дуу оролцоот ном гэж хэлж болно.
За тэгээд ерхэд хулан таймер холбогдохыг хүсвэл би бас Facebook-ийн линкийг тавина. За тэгээд бас page уудсынхаа линкийг тавьчихна. Тэгээд дараа дараагийн дугаар бас манайхтай хамтарч ажиллах боломж илүү гарах байх. Тэгээд тэр үед эргээд бас хулан таймер холбогдох аль эсвэл хулантай холбогдохыг хүсвэл бас яг одоо бичсэн линкийн дээр дараа холбогдорой гэж хүсмээр байна. Тэгээд хулантай маш их баярлалаа цаг зав зарцуулаад надтай ярилцгаагаад ирсэн.
За баярлалаа. Тэгээд өнөөгийн манд подкастыг үргэлж цаашаа үргэлжлүүлээд олон хүмүүс мань сонсороо гэж болж байна. Тэр нь олон хэрэгтэй хүмүүстэй гадаад амьдарч байгаа гэр бүлүүд мань бол яг цаг тухайн үеийн хэрэгтэй мэдээллүүдийг бол оруулах болов гэж би бас шимтэн сонсголно. Тэр нь шимтэн сонсож байгаа бас бэрхшээл ба боломж номны олон сайхан агуулгуудыг олон хүн түгээгээрэй гэж хэлээ.
Баярлалаа. Баярлалаа.
Хам байлаа.